Joe Biden-მა ქვეყანაში მისაღებილ ტოლბილების ზღვარი 62500-მდე გაზარდა. ამერიკა 12-დან 15 წლამდე მოზარდების Pfizer-ით აცრისთვის ემზადება. ინგლისსა და უელსში ქორწინების მოწმობებში ნეფე დედოფლის დედების სახელებსაც ჩაწერენ.
ეთერში ამ სოფლიოს ამბები დასო მოდებაძესთან ერთად.
ამერიკის პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ქვეყანაში მისაღებილ ტოლბილების ზღვარი 62500-მდე გაზარდა. გთავაზობ ციტატას: ამით წინა ადმინისტრაციის მიერ დადგენილი ისტორიულად დაბალი კვოტა უქმდება, რომელიც 15000 ადამიანს შეადგენდა და რაც არასახავდა ამერიკის ღირებულებებს, როგორც იმ ქვეყნის, რომელიც ტოლბილებს მიესალმება და მხარს უჭერს. ტოლბილების მიღების ახალი ზღვარი ასევე შეუწყობს ხელს ძალისხმევას, რომლის მიზანი 2022 წელს 125000 ტოლბილის მიღება. ნათქვამია თეთრის ახლის განცხადებით. 2020 წლის ოქტომბერში დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ მისაღებილ ტოლბილების რაოდენობა 15000-მდე შეამცირა. ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციამ აზერბაიჯანისთვის სამხედრო დახმარების გაწევის შეზღუდვა მოხსნა. ინფორმაციას ამის შესახებ გამოცემა ჰილი ავრცელებს. აღნიშნული შეზღუდვა აზერბაიჯანს გასულ წელს მთიან ყარაბაღში შეიარაღებული კონფლიქტის შემდეგ დაუწესდა. 26 აპრილით დათარიღებულ დოკუმენტში, რომელიც გამოცემა ჰილმა მოიპოვა, სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი ადასტურებს, რომ აზერბაიჯანისთვის სამხედრო დახმარების გაწევა ძირს არ გამოუთხრის სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის კონფლიქტის მშვიდობიანად დარეგულირების ძალისხმევას. ენტონი ბლინკენი ასევე აცხადებს, რომ აზერბაიჯანისთვის სამხედრო დახმარების გაწევა საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლის ძალისხმევის მხარდასაჭერად არის საჭირო. 4 მაისს აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის ძალებმა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი კიდევ ერთხელ დაარღვიეს. ინფორმაციას უკრაინული მხარე ავრცელებს. სულ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება 9 ჯერ დაირღვა. საპასუხო ცეცხლი გახსნეს უკრაინელმა სამხედროებმაც. დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. უკრაინულმა მხარემ მომხდარი დარღვევების შესახებ ეუთოს წარმომადგენლობას შეატყობინა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ევროკავშირმა უკრაინის ევროინტეგრაციულ მისწრაფებებს რეალური მხარდაჭერა უნდა აღმოუჩინოს. გთავაზობ ციტატას: ჩვენ უნდა გვხედავდნენ როგორც თანასწორ და განუყოფელ პარტნიორს. უკრაინა ძლიერი სახელმწიფოა, რომელიც ევროკავშირს მხოლოდ გააძლიერებს, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ასევე განაცხადა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტი საფრთხეს წარმოადგენს მთლიანად ევროპისთვის. გთავაზობთ ასევე ციტატას: ჩვენს პარტნიორებს ესმით გამოწვევები და ის, რომ უკრაინის ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანება ხელს შეუწყობს დონბასში ომის დასრულებას, განაცხადა უკრაინის ლიდერმა. უკრაინის ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში შესვლის რუკას ნატოს ივნისში დაგეგმილ სამიტზე განიხილავენ. ამის შესახებ პოლონეთის პრეზიდენტმა განაცხადა. ვარშავაში ანჯეი დუდამ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრისას მხარდაჭერა გამოთქვა უკრაინის ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციაზე. ნატოს სამიტი ბრიუსელში 14 ივნისს ჩატარდება. ესპანეთში რეგიონული არჩევნები იმართება. წინასწარი გამოკითხვები აჩვენებს, რომ კენჭისყრაში მემარჯვენე ცენტრისტული სახალხო პარტია გაიმარჯვებს. მადრიდის რეგიონული მთავრობის პრეზიდენტის თანამდებობას სწორედ ამ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელს, იზაბელ დიაზ აიუსოს უწინასწარმეტყველებენ. 42 წლის აიუსომ მრავალი მადრიდელის მხარდაჭერა მას შემდეგ მოიპოვა, რაც დაუპირისპირდა ესპანეთის მემარცხენე მთავრობის გადაწყვეტილებას კორონავირუსის პანდემიის გამო დაეხურათ ბარები და რესტორნები. მის პროტესტს მოსახლეობის ნაწილის კრიტიკა მოხდა. ისინი აცხადებენ, რომ ოპოზიციონერი უგულებელყოფს ჯანდაცვის ორგანოების რეკომენდაციებს. გამოკითხების თანახმად, სახალხო პარტია ხმების 40%-ის მოპოვებას შეძლებს, რითაც ეროვნულ ასამბლეაში 2019 წელს მიღებული ადგილების რაოდენობას გაიორმაგებს. მექსიკის დედაქალაქში, მეხიკოში მეტროს ხიდი ჩამოინგრა, რის შედეგადაც სუმცირე 20 ადამიანი გარდაიცვალა, 70 კი დაშავდა. BBC-ს ცნობით, მეტროს ნანგრევებში რამდენიმე მანქანაც მოყვა. ადგილზე მაშველები სამძებრო სამაშველო ოპერაციას აგრძელებენ, არაა გამორიცხული, რომ დაღუპულთა რიცხვი გაიზარდოს. ადგილობრივები ამბობდნენ, რომ ხიდზე ბზარები 2017 წელს მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ გაჩნდა. მეტროს მე-12 ხაზი, სადაც ავარია მოხდა, 2012 წელს გაიხსნა. მეხიკოს მეტრო არის მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი სატრანზიტო სისტემა, რომელსაც წელიწადში დაახლოებით 1,600,000,000 მგზავრი გადაჰყავს. თეირანში შვეიცარიის საელჩოს მაღალი რანგის დიპლომატი გარდაცვლილი იპოვეს. ინფორმაციას ადგილობრივ საგანგებო სიტუაციების სამსახურზე დაყრდნობით სააგენტო როიტერი ავრცელებს. ირანის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის წარმომადგენლის მოიტაბა ხალედის განცხადებით, შვეიცარიის საელჩოს პირველი მდივნის ცხედარი სამსახურში მისულმა მებაღემ იპოვა. ხალედის თქმით, დიპლომატი სავარაუდოდ მაღალი სართულიდან გადმოვარდა. მომხდარის გარემოებებს კი გამოძიება დაადგენს. ამასთან შვეიცარიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა, სადაც აღნიშნულია, რომ დიპლომატი დიპლომატი უბედური შემთხვევის შედეგად გარდაიცვალა. აღსანიშნავია, რომ ირანში შვეიცარიის აელჩოში 1979 წლიდან ამერიკის ინტერესთა დაცვის სექცია არის გახსნილი.
თქვენ უსმენთ მსოფლიოს ამბებს.
ჯანმოს მიერ სინოფარმის ვაქცინის ავტორიზაციის საკითხი სავარაუდოდ კვირის ბოლომდე გახდება ცნობილი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის თანაშემწის განცხადებით, სინოფარმის შეფასების პროცესი ბოლო ეტაპზეა. სინოვაკის ფინალურ შეფასებას კი ჯანმო 5 მაისს დაიწყებს. სინოფარმასთან დაკავშირებით ჯანმომ უკვე გამოაქვეყნა ექსპერტების შეფასებაც, რომელიც ორგანიზაციაში 29 აპრილს განიხილეს. დოკუმენტის თანახმად, ამ ვაქცინის ორი დოზა 18-დან 59 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში COVID-19-ის პრევენციისთვის ეფექტურია. რამდენიმე ქვეყანაში მესამე ფაზის კლინიკური კვლევების მიხედვით ვაქცინის ეფექტიანობა 78.1%-ია. ამერიკის მარეგულირებელი ორგანოები ფაიზერის ვაქცინის 12-დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვებში საგანგებო გამოყენების ნებართვას სავარაუდოდ მომავალ კვირაში გასცემენ. ვაქცინის გამოყენება თავდაპირველად ამერიკის საკვებისა და წამლის ადმინისტრაციამ უნდა დაამტკიცოს, რის შემდეგაც ფედერალური ვაქცინების საკონსულტაციო კომიტეტი შეიკრიბება იმის განსახილველად, რეკომენდირებულია თუ არა აცრის გაკეთება აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში შემავალი პირებისთვის. ვაქცინის გამოყენება მას შემდეგ დაიწყება, რაც დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრი კომიტეტის რეკომენდაციას მიიღებს. აღსანიშნავია, რომ ამერიკაში ფაიზერის საგანგებო გამოყენების ავტორიზაცია 16 წლის ზემოთ ასაკის პირებისთვის უკვე გაცემულია. ინდოეთში გასული 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსის 347,229 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობამ 20 მილიონს გადააჭარბა. ამასთან ქვეყანაში ვირუსს კიდევ 3,459 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა და დაღუპულთა რიცხვმა 222,408-ს მიაღწია. ექსპერტები აცხადებენ, რომ ეს რიცხვები შესაძლოა გაცილებით მაღალი იყოს და ოფიციალური სტატისტიკა რეალურ მდგომარეობას არ ასახავდეს. ჩატარებული ტესტირების დაბალი მაჩვენებლის და იმის გამო, რომ ადამიანების გარკვეული რაოდენობა განსაკუთრებით სოფლად მაცხოვრებლები თავიანთ სახლებში იღუპებიან. ინდოეთში COVID-19-ის ინფიცირების შემთხვევების ფონზე ვაქცინაციის ტემპი მნიშვნელოვნად შემცირდა, რაც მიწოდებასა და მომარაგებაში შექმნილი პრობლემებით არის გამოწვეული. როიტერი წერს, რომ ინდოეთს, რომელიც ვაქცინების მსოფლიოს უდიდესი მწარმოებელია, საკუთარი მოსახლეობის ვაქცინაციისთვის საკმარისი რაოდენობა არ აქვს. ბოლო მონაცემებით ქვეყანაში, სადაც 1,015,000,000 ადამიანი ცხოვრობს, ვაქცინის მინიმუმ ერთი დოზა მოსახლეობის დაახლოებით 9.5% აქვს გაკეთებული. დანიაში მიმდინარე კვირაში დაწყებითი სკოლები სრულად გაიხსნება. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. ამასთან დახურულ სივრცეებში საქმიანობის გაგრძელების საშუალება მიეცემათ კინოთეატრებს, თეატრებს, საკონცერტო და სპორტ დარბაზებს და სხვა ობიექტებს. გახსნილ ობიექტებში შესვლა დამოკიდებული იქნება ეგრეთ წოდებულ კორონა პასპორტებზე, სადაც აღნიშნულია, არიან თუ არა მფლობელები ვაქცინირებულები, ან ვირუსისგან გამოჯანმრთელებულები, ან არის თუ არა მათ მიერ ბოლო 72 საათის განმავლობაში ჩატარებული COVID-ტესტის პასუხი უარყოფითი. ცვლილებები ძალაში 6 მაისიდან შევა. ლუდის ცნობილი ფესტივალი ოქტობერფესტი, რომელიც გერმანიის ქალაქ მიუნხენში უნდა გამართულიყო, კორონავირუსის პანდემიის გამო შარშანდელის მსგავსად გაუქმდა. ამის შესახებ დოიჩე ველე ბავარიის პრემიერის მარკუს ზოდერის განცხადებაზე დაყრდნობით წერს. წელს ფესტივალის ჩატარება 18 სექტემბრიდან 3 ოქტომბრამდე იგეგმებოდა. ოქტობერფესტს ყოველწლიურად დაახლოებით 6 მილიონი ადამიანი ესწრებოდა. ღონისძიებისგან შესული თანხა კი 1,3 მილიონ დოლარს აღწევდა.
ეთერშია მსოფლიოს ამბები.
დანია ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბურ პროექტს იწყებს. ქვეყანა ხელოვნურ კუნძულს აშენებს, სადაც ქარის 600 გიგანტური ტურბინა იქნება განთავსებული და დანიის ელექტროენერგიაზე მოთხოვნას 100%-ით დააკმაყოფილებს. მთავრობის განცხადებით, პროექტით ქვეყანა სასათბურე აირების გამოყოფა 70%-ით შეამცირებს. მშენებლობა 2030 წელს დასრულდება. მისი ჯამური ხარჯები 34 მილიარდ დოლარადაა შეფასებული. ლონდონში გამჭვირვალე საცურაო აუზი აშენდა, რომელიც ორ ცათამ ბჯენს აკავშირებს. ამის შესახებ CNN-ი იტყობინება. ტელეარხის ცნობით, აუზი ინგლისის დედაქალაქის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, რაიონ 9 Elms-ში, საცხოვრებელ კომპლექს Embassy Gardens-ში მდებარეობს. აუზი 25 მეტრის სიმაღლეზეა დამონტაჟებული და შენობების მეათე სართულებს აკავშირებს. ის მხოლოდ კომპლექსის მაცხოვრებლებისთვის არის ხელმისაწვდომი. აუზი ამერიკაში, კოლორადოს შტატში დაამზადეს. მისი სიღრმე დაახლოებით 3 მეტრია. წონა კი 375 ტონა შეადგენს. აუზი ოფიციალურად 19 მაისს გაიხსნება. Embassy Gardens-ში 2000 ბინაა. კომპლექსში ორსაძინებლიანი სახლის ღირებულება $1,400,000-დან იწყება. გაერთიანებულ სამეფოში, ინგლისსა და უელსში, სადაც ამ დრომდე ქორწინების მოწმობებში მეფე დედოფლის მამების სახელები და გვარები იწერებოდა, დედების ვინაობასაც მიუთითებენ. ამის შესახებ BBC წერს: გაერთიანებული სამეფოს აღნიშნული ორი ადმინისტრაციული ოლქის ისტორიაში საქორწინო დოკუმენტაციის წარმოების კუთხით 1837 წლის შემდეგ ეს ყველაზე დიდი ცვლილებაა. ოფიციალური უწყებები განმარტავენ, რომ ახალი წესი ისტორიულ ანომალიას გამოასწორებს. ქორწინების შესახებ კანონში ცვლილებები ინგლისის ეკლესიის კონსულტაციის საფუძველზე შეიტანეს. იტალიის მთავრობამ დაამტკიცა პროექტი რომის კოლიზეუმში ახალი ეტაკის მოწყობის შესახებ, რაც სტუმრებს საშუალებას მისცემს დადგნენ იმ ადგილზე, სადაც ადრე გლადიატორები იბრძოდნენ. ამის შესახებ BBC წერს: იტალიის კულტურის მინისტრის დარიო ფრანჩესკინის გადაწყვეტილებით კოლიზეუმში ხის დასაკეცი იატაკი აშენდება. ადგილობრივი გამოცემის ცნობით 2000 წლის ისტორიულ ძეგლს იატაკი საერთოდ არ აქვს. იატაკი არქეოლოგებმა 19 საუკუნეში მოხსნეს და გვირაბების მიწისქვეშა ქსელი აღმოაჩინეს, სადაც სპორტული ორთაბრძოლის დაწყებამდე ცხოველები და გლადიატორები იმყოფებოდნენ. იტალიის კულტურის მინისტრის თქმით, ახალი იატაკის მოწყობა დამთვალიერებლებს საშუალებას მისცემს კოლიზეუმის დიდებულება ძეგლის ცენტრიდან იხილონ. ამასთან, მინისტრის გადაწყვეტილებით, იატაკის აღდგენის შემდეგ კულტურულ ღონისძიებებს სწორედ რომის კოლიზეუმი უმასპინძლებს. ეს იყო მსოფლიოს ამბები ტასო მოდებაძესთან ერთად. გვისმინეთ რადიო ჰერეთზე FM 102.8-ზე, რადიო თბილისზე FM 93.5-ზე და რადიო ციტრუსზე FM 97.3-ზე.